Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақпанның 6-сында Алматының Алмалы аудандық сотында Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының бұрынғы директоры, пара алуға әрекеттен айыбы тағылған Ерлан Біләл соттағы соңғы сөзін сөйледі. Бұл жайлы жергілікті Тенгри Ньюс ақпарат агенттігі хабарлады. Ерлан Біләл судья Қуаныш Әріповтен мемлекеттік наградаларынан айырмау сұрады. Айыбын мойындағанын алға тартқан бұрынғы театр директоры отбасылық, қаржылық және денсаулық жағдайын ескеріп, айыппұл мөлшерін төмендетуді өтінген. Наградалар мен атақтарынан айыру шығармашылық адамы ретінде өлумен тең екенін айтқан Біләл алдағы уақытта студенттерге сабақ беріп, республиканың өркендеуі үшін қызмет ете беретінін айтқан. Бұдан бұрын мемлекеттік айыптаушы соттан Ерлан Біләлді пара алуға әрекеттену айыбына кінәлі деп тауып, 90 миллион теңге айыппұл салуды. Барлық атақ абыройы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Жастар одағы жүлдесінің лауреаты, Момышұлы атындағы намыс және құрмет ордендерінен айыруды мемлекеттік органдарда кейбір қызметтерді атқаруға өмір бақиға тыйым салуды сұраған. Ерлан Біләл қаңтардың басында 1,5 миллион теңге көлемінде пара алуға әрекеттенді деген күдікпен ұсталған мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі кінәсін толық мойындағанына байланысты театр директоры тұтқындалған жоқ, сот алды тергеу жүргізіліп жатыр деп хабарлаған. Тергеу дерегінше Ерлан Біләл Сизам қоғамдық қайырымдылық қорының жетекшісінен жаңа жылдық театр қойылымдарын бірге өткізу туралы келісімге қол қою үшін пара бопсалау күдігіне ілінген. Істің мән-жайы анықталғанға дейін Ерлан Біләл театр директор қызметінен шеттетілген еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.